Zgjedhje të parakoshme, duke mos pritur afatin e përcaktuar me ligj ku edhe do të duhej të mbashin, po konsideron të tepërta nga disa të rinj, por njëkohësisht edhe të lodhshme për ta. Megjithatë, ka disa prej tyre që thonë se është koha e duhur që këto zgjedhje të mbahen, pasi që si shprehen ata, nuk janë të kënaqur me qeverisjen në largim. Institucionet e Kosovës për herë të dytë nuk kanë arritur të përmbyllin mandatin 4-vjeçar duke dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Derisa vetëm para 6 muajve, Kosova kishte mbajtur zgjedhjet komunale. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët thonë se interesimi për zgjedhjet mungon, për arsye se shumë prej tyre janë të zhgënyer me qeverisjet e deritanishme. Arber Sinani është 22 vjeç, student i matematikës në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se zgjedhjet e shpeshta të cilat po mbahen në Kosovë janë bërë të bezdishme për të.
Është vërtet zgjedhjet na kanë lodhur dhe shumë është e tepër për mua ka shpesh. Me që është koha e saktë me ty në atë rrez, besoj që të nevojshme më mbajt para kohë. Ma shumë po na dalin problem zgjedhjet se po kem problem edhe me studime më së ndaj.
Disa të rinj duken shumë pak të interesuar për zgjedhjet parlamentare, thonë të kenë preokupime tjera siç janë studimet. Ata thonë se janë një numër i madh i arsyeve që do ta ngjallnin interesimin për zgjedhjet. Kushim Ahmeti thos është i lodhur nga fushatat parazgjedhore të partive politike. Sipas tij, në çdo kënd të qytetit ke pjesëtar të partive politike që bëjnë fushat.
Zgjedhjet që na lodh me zgjedhje po me fushat po na lodhen tani. Se kanë shumë fushata. Ta edhe ju zyrtarisht fushat gjithë këto. Tjetër, po di çamë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen me 8 qershor. Fushata zgjedhore partive politike në këto zgjedhje do të jetë vetëm 15 ditë. Por që partit tani më kanë filluar të shpalosin plan programet e tyre për mandatin qeverisës 4-vjeçar. Ka mendime të këtë rinjët se mos përmirësimi i kualitetit të jetës së qytetarëve gjatë qeverisjes kaluar, bën ata që të dalin në zgjedhje dhe të vendosin për atë parti që mund të bëjë ndryshime. Besart Osmani është 20 vjeç nga qyteti Prishtinës. Ai mendon se zgjedhjet e përgjithshme po mbahen në një kohë mjaft të duhur dhe se është koha për ndryshime.
Unë po mendoj që zgjedhjet kanë on ku ma duan tash, edhe po mendoj që është koha që Kosova ka nevojë për me pas një ndryshim se jena lodh për këtyne politikave deri tanishme të partive që janë për momentin pozit, kështu që po mendoj që është koha që një frymë e re me mbizotru mbi Kosovën.
Gjashëm shprehet edhe Liridona Osmani.
Mendoj që zgjedhjet janë proceset që la duhet me ndodhë. Nuk jam lodhur prej zgjedhjeve, do të votoj dhe do të shpresoj ndryshimet.
Adem Thaçi ndërkaq mendon se do të duhej të ishte një qeveri më e qëndrueshme dhe të mos ketë çdo herë zgjedhje të parakoshme.
Ku kanë mirë më majtë ka shpes zgjedhjet dhe kanë një qeveri më e qëndrueshme. Edhe me funksionu ma mirë, që mos me majtë zgjedhje ka shpesh. Sytri, më shumë shokopime tjera. Me zgjedh çështjet e trive, problemet e tyre, si punësimi ose një shkollë më e mirë dhe gjëra tjera.
Jo perspektiva, gjendja e rëndë ekonomike, papunësia janë po ashtu arsye që disa të rinj kanë vendosur që të dalin në këto zgjedhje. Ata thonë se duhet të ekzistojë interesimi i qytetarëve për zgjedhjet në mënyrë që nëpërmes votës së tyre të ndryshohet situata në të cilën është Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.